Падишалар аққында үчінші китап, 17-ші баб.
Күнлернің бірінде Гилат топырағындаке Тишбе шеерінден олған Ильяс Ахауға. Исраил Алласы олған Раббының огінде тұрып, ант етем. Егер мен бұйырмасам, бұ илларда не чық пішеджек, не де яғмур яғаджақ, деді.
Раббы оңа бойле бұйырды.
Мындан кет, шарққа доғырыл. Иорданның янында Керит вадиінде сақлан.
Шу өзенден су іч. Мен қарғаларға саңа аш кетірмеге бұйырдым.
Ильяс Раббының айтқанын япты. Иорданның янына Керит вадиіне барып, анда ерлешті.
Қарғалар оңа саба өтмекнен ет кетірді, ве ақшам да өтмекнен ет кетірділер. Өзенден ісе ой ічті.
Біраз вақыт кечкен соң өзен құруды, чүнкі топыраққа яғмур іч яғмады.
У вақыт Раббы Ильясқа. Шынды Сидонның Церефатына кет, анда қалып тұр. Мен бір тул қадынға сені ашатмаға бұйырдым, деді.
Ильяс тұрып Царефатқа кетті. Шерінің араба қапысына яқынлашқанда, одын жиіп жүрген тул қадынны көрді. О қадынны чағырып, маңа сауытыңдан біраз су бер, ічейім, деді.
Қадын су кетірмеге кетті. О есе оның пешінден, бір кесек өтмекте алып кел, деді.
Қадын оңа, Раббы Тааляңның огінде ант етем. Бір тілім өтмегім біле йоқ. Он сауытымда бір ауыч уным, бардақта аз ачық зейтун яғым қалды. Шынды бір-екі одын топлайым да, барып оғылымнен озме отмек пішірейім. Бұны ашармыз да, соңыра олырмыз, деді.
Ильяс оңа жевап қайтарып, қорқма, бар, япа жағынны яп. Лакин бұндан әвел бір уфақ маясыз піте пішір, ве маңа кетір. Оғылымнен озыне ісе соң пішірерсің.
Исраилнің Алласы олған Раббы, бойледе, Раббы бұ топраққа яғмур ебермеген жі, сауытыңда ұн ексілмес, бардағыңда зейтін яғы ғайып олмас, деді.
Қадын кетіп, Ильяс айтқаны кібі япты. Бойле етіп, бір қач вақыт девамында, Ильяс нен қадын ве оның бұтын қорантасы ашап яшады.
Раббы Ильястан айтып еберген сөзлеріне көре, ұн сауытында ке ұн ексілмеді, бардақта ке зейтін яғы да азлашмады.
Біраз вақыт кечкен соң, евнің сайбесі олған қадынның оғлы хасталанды. Хасталығы ойлы ағыр еді ке, нефесі біле қалмады.
Қадын Ильясқа,
«Эй, Алланың адамы, маңа не үшін келдің? Гуналарымын хатырлатмаға, ве оғылымны өлдірмеге келдің ма?» деді.
Ильяс, «Оғылыңны маңа бер» деп, оғылыны қолындан алды, озы отырған одаға кіргізді, ве ятағына ятқызды.
Соң Раббыны чағырып, «Я Рабби, Аллам, мен евінде отырған қадынның оғылыны өлдіріп, оңа яманлық япажақсың ма?» деді. Уч кере оғыланның үстіне ұзанып ятты, Раббыны чағырды ве «Я Рабби, Аллам, шу оғыланның нефесі беденіне қайтсын» деді.
Раббы Ильясның даушыны дінледі, оғыланның жаны беденіне қайтты ве о тірілді.
Ильяс оғыланны алып, оны евінің юқары одасындан алып чықты ве анасына берді. Соң Ильяс қадынға, «Бақ, оғылың тұры», деді.
Қадын Ильясқа,
«Енді сен Алланың адамы олғаныңны білдім, Раббының доғыры сөзлеріні айтқаныңны аңнадым», деді.